Jā, un šobrīd mums jau studijā pievienojies Jutants Ķirķis, lai stāstītu par izrādēm, kurās var iemikt, kurās varbūt nevar iemikt.
Par visu ko.
Jā, es domāju, es gribēju teikt, ka šajās nevar, bet varbūt, ka druciņi arī. Bet, jā, Gata Šmita 10 iemeslu apciemot Kauci jaunajā Rīgas teātrī ir stāsts par jaunu žurnālistu, kurš nokļūst Kaucē ar mērķi veidot rakstu par turismu galamērķiem šajā ciemā. Vietējie piedāvā aktīvu atpūtu upītē un nomierinošu ekskursiju mežā, elpa aizraujošu muzeju apmeklējumu, nebijuši pieredzi bebru sētā, mūsdienīgi autobusu pietur, labākās asins desas, spoku stāsts un nakšņošanu Vācu barona apartamentos. Tomēr te klātesoši ir arī purva izgarojumi, kas noved cilvēkus ārprātā un izceļ gaismā vistumšākos noslēpumus. Tā ir prasmīga un asprātīga Justīnas Kļavas gotiskā komēdija, kas vēsta par jaunu turisma reportieri, kurš dodas izpēc braucienā, bet negaidīti pavērsienu rezultātā kļūst par aizdomīgu darbību un notikumu izmeklētāju. Uz skatuves veiksmīgi kopā darbojas gan pieredzējušie JRT aktieri Andris Keišs, Baiba Broka, Elita Kļaviņa un Inga Tropa, kā arī jaunais kurs Gards Lapoška, Matīs Ozols, Sabīna Tīkmane un Agata Krista.
Šis nav uz patiesiem notikumiem balstīts.
Es ceru, ka nē. Es tiešām ceru,
un iemikšanas iespēja te minimāla.
Ļoti minimāla. Ir, nu, manuprāt, ir ļoti, ļoti asprātīga. Zāle diezgan bieži uzsprākst smieklos. Tā kā.
Tad tur negulēsim.
Arī jāizmiegt, tad droši vien būs nepatīkami pamosties no tās smieklu jūras. Valtera Sīļa terors šonedēļ piedzīvoja pirmizrādi Latvijas Nacionālā teatra aktieru zālē. Un tā ir Ferdinanda von Šīraha drāma divos cēlienos, un šī izrāde ir fiktīva tiesas sēde, kas liek tieši skatītājiem noteikt apsūdzētā likteni. Ceļā uz Minhenes stadionu ir lidmašīna, ko sagrābuši teroristi. Aviācijas drošības eksperts pieņem lēmumu notriekt lidmašīnu, bet tajā ir arī 164 nevainīgi pilsoņi. Stadionā 70 tūkstoši. Tiesas sēdē notiek diskusija, vai šī bija vienīgā pareizā rīcība un kas dod tiesības izlemt, ka 164 cilvēku dzīvības ir mazāk vērtīgas nekā 70 tūkstošu. Tiesas priekšādātāja lomā Valdemārs Šoriņš, apsūdzētais Lars Foks, Kaspars Aniņš, viņa aizstāvis Ivars Kļavinskis, blakus apsūdzības iesniedzēja Franciska Meizere Sanita Paula, prokurora Daiga Kažociņa un liecinieks Kristians Lauterbachs Egils Melbārdis. Un lūk, pēdējais, ko iespējams arī noskatīties televīzijā, ir Andreja Jarova izrāda Nothing Special Ģertrūdes ielas teātrī. Un to ir iespējams nostīties vēl līdz 30. septembra 21.40. raidījumā teātri ZIP. Tā ir Ģertrūdes ielas teātra izrāde, kuras veidotāji par pamatu izvēlējušies vienu no ilgākajām saimes sēdēm atjaunotās Latvijas vēsturē, kas sākās 2008. Gada decembrī un turpat arī beidzās, bet kopā ilga 28 stundas un 16 minūtes. Skatītājiem gan nav jābaidās un nav jāsēž tikpat ilgi. Izrāde ilgst aptuveni stundu un 20 minūtes, turklāt tās ritējumas ir dinamisks un muzikāls. Šī ir viena no manām pēdējo teātra sezonu favorīta izrādēm. Tam ir vairāk iemesli, tā runā par mūžīgu aktuālo politiku un ar ļoti oriģinālu, ironisku skatu, tādu saldsērīgu skatās ne tikai uz politiķiem, bet arī uz sabiedrību. Turklāt rāda, cik teātris var būt daudzveidīgs formā, ļaujot aktieriem profesionāli sevi pārbaudīt, apvienojot gan reizēm teju realistisku iemiesošanos tēlā, gan precīzu muzikalitāti, ko arī diezgan labi televīzijas tūplāni var parādīt šoreiz.
Tur 100 aktieri ir?
100 aktieri nav,
100,
ir 5.
Es domāju, katram deputātam savus aktieri.
Nē, ir, viņi mainās, viņi pieņem, katrs no 5 aktieriem pieņem vairākas lomas. Un aktieri ir Ansis Bētiņš, Artūrs Čukurs, Jāna Ļisova, Elzbets Krastiņa, Mārtiņš Upanieks, dramaturģija un režija Andrejs Jarovojs, komponista Linda Leimane, kas ir ļoti būtiski šajā izrādē, jo principā viss ir bāzēts uz muzikālas partitūras un video un kostīmi Ieva Kauliņa. Tālūk.
Nu, brīnišķīgi dažādi jaunam. Tu par to vidējo Nacionālā teātra izrādi nemaldos, ja? Tā bija. Tu teici, tur arī skatītāji iesaistās?
Jā, skatītājiem ir jānobalso, jānovērtē.
Kas notiks un kā būs?
Jā, jā.
Varbūt kāds izvairās no atbildības un iziet no zāles?
Jā, man šķiet, ka patiesībā tā bija man bija šīs vidusskolas skolotāja, kuras pamanīja, kur iztrūka viena atbilde. Viens numuriņš iztrūka, un es pēc tam uz viņu ilgi skatījos, un man liekas, ka tieši viņa bija tā, kas noklusēja savu atbildi. Jā.